гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў Іране адбываюцца парламенцкія выбары. За дэпутацкія месцы змагаюцца прыхільнікі двух кансерватыўных груповак і кааліцыі прыхільнікаў рэформаў. Аднак перад галасаваннем рэфарматары былі істотна аслабленыя. Верховны орган іранскай юстыцыі Рада вартавых рэвалюцый адхіліла ад удзелу ў выбарах больш як 1700 кандыдатаў. Папа Бенедыкт XVI выказаў глыбокае шкадаванне з прычыны смерці кіраўніка аўтаномнай халдэйскай каталіцкай царквы іракскага гораду Масул, выкрадзенага ў лютым. Цела архібіскупа Паула Сафара Джараха было знойдзена ў прымесі Масулу. Пакуль што не ясна, ці быў архібіскуп забіты, ці памёр натуральнай смерцю. Дасюль ніхто не ўзяў адказнасці за выкраданне біскупа. Кіраўнікі кампаніяў «Газпром» і «Нафтагазу» Украіны падпісалі пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана за расійскі газ, пастаўлены ў краіне ў першым квартале гэтага году, складзе 315 даляраў за 1000 кубаметраў. Дасягнута дамоўленасць, што далейшыя пастаўкі расійскага газу ва Ўкраіну будуць адбывацца без пасярэднікаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі не менш за 12 чалавек, каля 60 былі параненыя. У іракскай правінцыі Дыяла амерыканскія салдаты ў часе спецаперацыі выпадкова застрэлілі дзяўчынку. Вядзецца расследаванне гэтага здарэння. Тым часам камандаванне ЗША ў Іраку паведаміла аб затрыманні 5 падазраваных у дачыненні да тэракту, у выніку якога ў аўторак загінулі 5 амерыканскіх салдатаў і 3 іракцы. Парламент Канады падоўжыў яшчэ на 2 гады да 2011 году мандат канадскага кантынгенту ў Афганістане. Рашэнне абумоўлена тым, што саюзнікі па НАТА накіруюць для падтрымкі канадскіх салдат дадатковую 1000 вайскоўцаў, гелікоптары і беспілотныя самалёты. Дагэтуль страты канадскага кантынгенту ў Афганістане склалі 80 чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах з кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз уважили наши люди, проезжающие по дороге проз Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керавніцтву партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 сакавіка, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, кольки этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую зробили масштабную акцию вандалов. Поламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Ляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш покутником Беларуси. Однако новая акция уражая своими масштабами, каже Валеры Буйвал.
По
масштабах знищення подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищення Куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тогда, как известно, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Валерый Буйвал. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Мая калега Ганна Соусь пастаянна вядзе на Радыё Свабода курапатскую тэму. Ганна, як часта ў Курапатах адбываліся акты вандалізму?
Ведаеце, Алена, можна гаварыць пра дзясяткі выпадкаў вандалізму ў Курапатах. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакутнікам Беларусі. Вось што да мемарыяльнага знаку аднароду ЗША народу Беларусі дзеля памяці, які ўсталяваў Білл Клінтон, прэзідэнт ЗША ў Курапатах, то налічваецца ўжо 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы раз ужо лаву Клінтона, усталёўваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005 году невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, а таксама помнік загінулым ва ўрочышчы Габрыя і выяву Маці Божай Курапацкай мастака Алексея Марашкіна. Не раз ламалі і крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў Курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. А я сама аднойчы была сведкай у крымінальнай справе са свастыкай у 2005 годзе. Расследаванне вялося даволі доўга, вінаватых не знайшлі, але на некаторы час у Курапатах міліцыя наладзіла кругласутачнае дзяжурства, але яно працягнулася нядоўга.
Ганна, вы рабілі шмат рэпартажаў з Курапата, у тым ліку былі ва ўрочышчы кожны раз, як толькі станавілася вядома пра факт вандалізму.
Ну, вось я згадаю леташні факт вандалізму, апошні факт вандалізму перад гэтым, што зараз адбыўся. Напередадні дзядоў быў зламаны крыж пакутнікам Беларусі. Гэты крыж у 89-м годзе людзі прынеслі ў Курапаты на руках ад будынку КДБ. Выглядала, што крыж павалілі з дапамогай аўтамабіля. Тады ж быў створаны грамадскі аргкамітэт на шале Зянонам Пазняком дзеля аднаўлення крыжа, і за некалькі дзён да дзядоў крыж быў адноўлены. І тады ж чарговым разам аднавілі апаганеную вандаламі лаву Клінтона. Летась грамадскасць звярталася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справаў Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты.
А я дадам толькі, што актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ абвясцілі, што ў суботу 15 сакавіка а 12 гадзіне ў Курапацкім лесе пачнецца талака. Яны заклікалі грамадзянаў прынесці з сабой інструменты, каб аднавіць паваленыя крыжы. Вы слухаете Радио Свобода. Я нагадаю, что круглые сутки у Менску включены наш телефон аутоотказник номер 266-39-52.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шаши, Хрященницы. Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, выконывают. Паслухмяна выконваюць усе патрабаванні.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны, а мы працягнем тэму, закранутую слухачом. У пацярпелых кіроўцаў, якіх аўтаінспектары выкарысталі ў якасці жывой заслоны, каб спыніць парушальніка, кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі папрасіла прабачэння, а вінаватых супрацоўнікаў ДАІ і іх начальнікаў пакаралі ў службовым парадку. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу і прымусовага спынення машын. Расказвае Алег Груздзіловіч.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаше Менск-Микашевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня 13 соковика керовник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у кировцев потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутничала адвокатка Вера Стромковская, якая обороняя интересы потерпелых кировцев, але самих кировцев не было. Одна из них, жихарка Минску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отримливала. Той факт, что ДАИ все же публично попросила пробачения, женщина витала. Учерашние тлумачения ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соквика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые небыто недокладно зразумели знаки супрацовников ДАИ, якія их не спыняли, а пропановывали ехать у направку Менску. Вот что Лена Колпакова сгадала про спынение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2-го соковика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону с 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлягает обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настоивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Те будут они покараные? Сегодня стало известно, что 2 супрацовников ДАИ, которые брали удел в затримании несерьезного кировцы, отхилены от выполнения службовых обовязков. Министр внутренних справ Владимир Навумов так само поведомил про строгую вымову керовнику ДАИ Республики Александру Менделеву и покарание в службовом порядку начальников ДАИ Менской области, Менску и Костричинского района Менску. Нагадаем, с початку несвярозого кировцу спробовали спынить супрацовники ДАИ в области, але марно. Тады яны звернулися по допомогу у ДАИ столицы. Непосредственно операцию спынения на уезде у город проводили супрацовники ДАИ Костричинского района Менску. Коли прокуратура прыме рашэнне об заведении криминальной справы, виноватых притягнуть до криминальной отказности, заявил Интерфаксу министр Владимир Навумов. Кто керовал операцией, министр не поведомил. Потерпелый Юр Пашкевич меркуе, что наибольш виноваты той, кто отдавал загад створить живый щит. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадвае Юры Пашкевіч.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАИ уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
Наша корреспондентка Любов Луньова размовляла с керовниками Дзяржаўтаінспекції про методы, якими користаются супрацовники ДАИ для затримання порушальников.
Наместник керовника ДАИ Беларуси Игорь Ваницкий поведомил, что супрацовники Дзяржаўтаінспекції вычерпали все сроки для затримания порушальника и обрали один и верный способ. Чому не скористалися пристосованием вожек?
Не факт, что наши сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А если можно было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречном машине. Не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тогда супрацовники ДАИ не перегородили дорогу своими службовыми автомобилями?
Машина преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юрий Литвин, керовник патрульно-дорожной службы ДАИ Беларуси, кажет, что инспекторы сподевались на инстинкт самозахования порушальника. Назиральникам это подалось дивным, коли уличить, что сами супрацовники ДАИ сцверджают, что кировца был на подпитку. А у таким стане притупляются все инстинкты. Час ад часу грамадства даведвалася пра то, як у спробах затрымання гінулі кіроўцы аўтамабіляў і нават іх пасажыры. Пратрымальнікі гандлёвага цэнтру «Паркінг» яшчэ не забыліся, як супрацоўнікі ДАІ застрэлілі ў заводскім раёне іх калегу, які перавысіў хуткасць і хацеў адарвацца ад інспектараў. Быў выпадак, калі супрацоўнік ДАІ страляў па рухавіку, а трапіў у галаву пасажырцы, нявесці кіроўцы, які не заўважыў, як яму зрабілі знак спыніцца на вуліцы Запарожскай. Кіраўнікі ДАІ кажуць, што цяпер не часта ўжываюць зброю для затрымання, недзе разоў 10 на год, гаворыць Юрый Літвін.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять, куда нельзя. Стреляет обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацоўнікаў ДАІ у выпадках, калі ўжыванне зброі для затрымання парушальніка прывяло да смерці, не прыцягваюць да судовай адказнасці. Паводле законодаўства, інспектары патрульна-дарожнай службы маюць права ўжываць зброю для спынення транспартнага сродку.
У эфіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапатскім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні пачаўся суд за графіці над 23-гадовым электрамантажнікам Алексеем Сарновым. Яго абвінавачваюць у тым, што ён зрабіў на сценах дамоў тры надпісы аднаго зместу – «Вярніце льготы». Здарэнне адбылося ў другой палове снежня сёлета. Надпісы былі зробленыя па-расейску. Расказвае Сергей Страўцоў.
Разбор адбываўся ў Ленінскім раённым судзе горадні. Суддзя Дмітрый Кобрынец выслухаў бакі, не з'явіўся толькі прадпрымальнік, якога лічыць пацярпелым. Таму наступнае паседжанне прызначана на канец сакавіка. Алексея Сарнова судзяць паводле першай часткі артыкулу 339 крымінальнага кодэксу за хуліганства. Ён гаворыць:
по статье до 3 лет лишения свободы, но надеемся с адвокатом на то, что он максимум получу арест от месяца до двух.
У шэрагу пакаранняў таксама прадугледжаны і штраф.
Ну, в принципе, больше ничего не скажешь. Жду худшего, но надеюсь на лучшее.
Алексей Сарнов не женаты. Ён закончил Гарадзенский профессийный электротехничный колледж имя частного. Працуе по специальности электромонтажником.
Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. У звароце да начальніка калоніі Віцьба 3 Віталя Агністікава, а таксама да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Валерыя Яромкіна, Юлія Казуліна настойвае на паўторным разглядзе пытання адносна замены двух трацінаў пакарання на грамадскія ці папраўчыя працы. Дачка палітыка таксама заклікала гэтых службовых асобаў выкарыстаць свае паўнамоцтвы для адмены дысцыплінарных пакаранняў да Александра Казуліна. Гэта паспрыяе накіраванню ў суд прадстаўлення аб яго вызваленні.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. Сёння яна дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра мужнасць браць на сябе грамадзянскую адказнасць.
Часам здаецца, што Беларусь неяк дзіўна згубілася ў часе. Хтосьці заблукаў у вялікім княстве літоўскім, хтосьці застаўся жыць у Савецкім Саюзе, але вельмі мала людзей, хто жыве тут і зараз. Я калісьці адкрыла падручнік і вельмі здзівілася. 100 гадоў таму. І ўсё тое ж самае. Ты ж прозвішчы. Грыб, Шушкевіч, Караш. Ты ж палітычныя партыі. Нават наша Ніва і Віцебскі кур'ер. Усё тое самае. 100 гадоў – гэта некалькі пакаленняў людзей і ніякіх зменаў. Мне часам Беларусь нагадвае спячую прыгажуню. Дзяўчына, якая 18 год, проста заснула. Але ў адрозненні ад казкі, пра 100 год гэтай дзяўчыне будзе ўжо не 18, а 118. Таксама падаецца, што Беларусь не здала нейкі важны экзамен на чалавечую годнасць, на нейкае такое выпрабаванне кожнага. І яе цэлую краіну пакінулі на другі год. Я думаю, гэта адбылося з-за таго, што ў Беларусі людзі баяцца рабіць выбар і баяцца несці адказнасць за гэты выбар. І таму і атрымоўваецца, што лягчэй заснуць на 100 год, чым сказаць «гэта зрабіў я», адказнасці няма. І таму, калі паглядзець агулам на грамадскае жыццё, то падаецца, што зараз пачатак 80-х. Ты ж песня 80-х. І зноў стала пагроза Чарнобыля. Усё тое самае. І думаю, хутка прыйдзе яшчэ раз час пераздаваць экзамен. Ты рэальны, сапраўдны чалавек ці не? Тут нельга будзе сказаць, гэта рабіла сістэма, мне загадалі. Не, экзамен для кожнага. Ці годны навогул ён чалавекам звацца. Як гэта здарылася з тымі, хто ў савецкім часе расстрэльваў людзей і працаваў у НКВД. Калі яны жывы, зараз ім вельмі сорамна.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч знаходзіцца ў 5-м клінічным шпіталі. Туды яго 13 сакавіка перавялі з лічкамісіі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Як распавёў брат народнага паэта Мікола Гіль, Ніл Сымонавіч чакаў чаргі ў лечкамісіі, каб легчы на абследаванне і падлячыць хранічныя хваробы. 6 сакавіка ў плянавым парадку яго паклалі ў лечкамісію, прызначылі працэдуры, кропельніцы, лекі, звычайнае комплексное лячэнне. Мікола Гіль кажа:
«Лёг у больніцу, ў лечкамісію, прызначылі там працэдуры, кропельніцы, уколы, таблеткі. Яго косці, суставы баляць, кісці пухнуць. Я сам жартаваў аднойчы, што брат дажыўся, што бутэлькі адкаркаваць не магу. Дзякуюць Богу, палепшала, пухліна пала. 3 дні назад ён ужо быў бадзёры, вясёлы, ўсё нармальна. А ўчора ўвечары нешта ўрачу дзяжурнаму падалося, што як быццам бы рука і нага ў яго адчувальнасць страчваюць. І гаворыць, я баюся, каб гэта не вынік нейкага мікраінсульціка. І ўраз сам мне гаворыць, можа быў маленечкі там мікра, можа не, можа яка другая прычына, ну будзем разбірацца. Ну, адным словам, скончылася тым, што ён зараз у 5-й бальніцы. І зараз там Сергей уладковае яго. Больш я пакуль што нічога не знаю.
У 5-й клінічнай бальніцы ёсць спецыялізаванае 3-е неўралагічнае аддзяленне, дзе лечаць інсульты.
Новую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя. Дарога», якую склалі мемуары прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы, паспелі прачытаць пакуль што нямногія. У іх ліку Александра Макавік, якая была адказным рэдактарам кнігі. Яна распавядае пра некаторыя нюансы падрыхтоўкі дарогі да друку і пра свае першыя чытацкія ўражанні.
Чаго б не чакалі ад успамінаў старшыні Рады БНР чытачы, чаканні не будуць падманутыя. Даволі проста разгарнуць гэтую кнігу. З фото на контратытулі глядзіць дзяўчына, падобная на кіназорку новай хвалі. Заўсёдніца модных кавярнь, чытачка Камю, Сартра і Сымоны де Бавуар. Вось такая яна, прэзідэнт. Калі я пачала чытаць яе мемуары, таго здымка яшчэ не бачыла, але чула своеасаблівы стыль пісьма і акцэнты аўтаркі. Найперш яна мастачка ва ўсім. І мастковскае ўспрыманне свету з увагай да дэталяў, мілавольнай фіксацыі вобразаў, колераў, святла, для яе вельмі важная. Вось як яна згадвае ўражанне ад першай яшчэ дзіцячай паездкі ў Версаль. Па вяртанні мы павінны былі намаляваць парк. Дрэвы былі залатыя, неба фіялетавае, палац ружовы, я была захопленая. А яшчэ гэта кніга напісаная жанчынай. Не толькі пра грамадска важная і палітычная, ясна, што і пра гэта, але пра прыватнае, за описанням, може бути, і маловажних для мужчинів речей. Ось пригожа датська лялька, ті шовкова чорна сукенка з надто ж складаними деталями, пошитая бабулі, вечорини, модні книжечки автографу. Микола Абрамчик записав її таку книжечку. Маленькая, але брава білорусці Івон Тишуманец, що так мостно змагається за свою білоруськость, на вспомін об споткання у Копенгагені. Яна згадує концерти, вакації, сябровок і шмат пише про сім'ю, мужа і дальшушек. Усе це легко, даришне і з незмінним густом. Успоміни її довго не мали назви. Докладніше, назва мінялася від довгої дороги на волю до шляхом життя, уже занятих іншими авторами, і стало врешті просто дорогою. Гэтая метафора дуже трапная, бо шматмоўная старшыня БНР аб'ездзіла ці не ўвесь свет. Многае, пэўна, засталося і па-за кнігаю. Гэта не падарожны дзённік і не падрабязны шляхавод, а хутчэй контурная карта. Дзе-нідзе вымушана стрыманая, а часам з адмысловымі пазнакамі Бельв'ю, прыгожых мясцінаў, асабліва ў парыжскай частцы, якія спадарыня Сюрвіла раіць адведаць.
Пра кнігу «Дарога» расказывала адказны рэдактар Александра Макавік.
У фальварку «Акопы», што на Лагойшчыне, Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне: паўлінка, накуцю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Страсбуры ў Еўрапарламенце праходзіць тыдзень Беларусі, прысвечаны 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Удзел у ім прымае група беларускіх апазыцыйных дэмакратычных палітыкаў. Тэлефанаванне слухачоў да гэтай падзеі і на тэму святкавання юбілею БНР.
Делегация от оппозиции повинна запотребовать у Евразвяза отмены шенгенских визов для белорусов.
Хочется высказать свое меркование на конт принятия удела у митингов предпринимальников 25 соковика. От большой колькости бизнесовцев их выйдет несколько отсотков. Это те, кто сами нечто вырабляют, те, что обслуговывают громадян. Фермеры, вось, это и есть оправданные предпринимальники. А те, кто сидит на базарах, мают невеликие гандлярные кропки, им митинги не потребны. У них одна турбота, где что танно набыть, ды даражэй спіхнуць. Спекулянты ёсць спекулянты. Ад іх ніякай салідарнасці не дачакаюся. Александр Александрович, чысць.
Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Выказванне на гэтую тэму.
Конгресс Америки снова опубликовал данные о прогрессивных таких людях, как Лукашенко. И мы снова на первом месте по нарушению прав человека. Сил больше нет смотреть и слушать об этом. На первом месте кто? Белорусский, добрый, стиплый, хороший, замечательный народ. Из-за одного человека...
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца стукнуўся ў аўтамабілі, якія спынілі супрацоўнікі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Каментар слухача.
Гэта прыклад, як зомбіраваныя людзі, як просты, неадукаваны міліцыянт мог тварыць беззаконне і безуладдзе, а людзі, як бараны, паслухмяна выконваюць усе патрабаванні. Успамінаю выказванне Сакрата. Народ – гэта стадо баранаў. І прыводзіць прыклад. Як чабан бярэ важака барана, вяжа за рогі на аркане, сядлу прыкрапляе і пераплывае раку. Астатнія бараны і авечкі тонуць, але плывуць за псеўдалідарам на аркане. Вось такі наш народ. Дзякуй, Віктор.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 8-0293-912224. На завершение наступное телефонование.
Можно уроки взять. Пенсионеры будут у хоккей гулять. Гроши, на какие треба жить, придется в арену Минску ложить. У батьки нашего окей. Нехай гуляют у хоккей. Пенсионеру, якого отобрали льгот.
Госпожа Ярмошина назвала господара Козулина преступником. И так гучно сказала еще, что присуд Козулину доказанный всему белорусскому народу. Да вы непоправно далекие от белорусского народа, громадянка Ярмошина. И то, что вы зробили для его, присуд еще напереди. Вам присуд. Дякую.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик.
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастуй Пандарук. Сёння ў Іране адбываюцца парламенцкія выбары. За депутацкія месцы змагаюцца прыхільнікі двух кансерватыўных груповак і кааліцыі прыхільнікаў рэформаў. Аднак перад галасаваннем рэфарматары былі істотна аслабленыя. Верховны орган іранскай юстыцыі Рада вартавых рэвалюцыі адхіліла ад удзелу ў выбарах больш як 1700 кандыдатаў. Папа Бенедикт XVI выказаў глыбокае шкадаванне з прычыны смерці кіраўніка аўтаномнай халдейскай каталіцкай царквы іракскага гораду Масул, выкрадзенага ў лютым. Цела архібіскупа Паўла Сафараджараха было знойдзенае ў прымесі Масулу. Пакуль што не ясна, ці быў архібіскуп забіты, ці памёр натуральнай смерцю. Дасюль ніхто не ўзяў адказнасці за выкраданне архібіскупа. Кіраўнікі кампаніяў «Газпром» і «Нафтагаз Украіны» падпісалі пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана за расійскі газ, пастаўлены ў краіне ў першым квартале гэтага году, складзе 315 даляраў за 1000 кубаметраў. Дасягнута дамоўлена, што далейшыя пастаўкі расійскага газу ва Украіну будуць адбывацца без пасярэднікаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння генеральны сакратар НАТА Яап де Гоопскафер наведае Косава. У праграме паездкі перамовы з прэзідэнтам і прэм'ерам Косава з камандаваннем размешчаных там міжнародных міратворчых сілаў, а таксама з лідарамі сербскай меншасці Косава. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 11 траўня. Гэтае рашэнне выклікана распадам кіроўнай кааліцыі ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Прэм'ер Ваіслаў Каштуніца і яго паплечнікам не ўдалося пераканаць пра заходніх міністраў прыпыніць перамовы аб уваходжанні Сербіі ў Еўразвяз на знак пратэсту супраць прызнання незалежнасці Косава большасцю краін Еўразвязу. Дзяждума Расіі можа разгледзець на наступным тыдні праект заявы аб статусе Абхазіі, Паўдзённай Асеціі і Прыднястроўя. Тры самаабвешчаныя рэспублікі просяць Маскву прызнаць іх незалежнасць. У Дзяржаўнай Думе за зачыненымі дзвярыма адбыліся слуханні на гэтую тэму. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах ад кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Вчора зауважили наши люди, проезжающие по дороге про Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили руководству партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 соковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, сколько этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую сделали масштабную акцию вандалов. Ламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Аляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. В минулом годе у осень был поваленный великий крыж покутником Беларуси. Однако новая акция уражая своими масштабами, каже Валеры Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение Куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тады, как ведомо, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории Народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал. Даследчык тэмы сталінскіх рэпрэсій, кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў зазначае, што гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах з кастрычніка леташняга году. Паводле яго, такая працяглая паўза звязана з правядзеннем летась ва ўрочышчы комплексу мерапрыемстваў у год памяці, прысвечаны 70-годзю кульмінацыі сталінскіх рэпрэсій 37-го году. Кузнецов лічыць, што пастаяннае наведванне Курапат прадстаўнікамі грамадскасці з'яўлялася фактарам стрымлівання для вандалаў. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ абвясцілі, што ў суботу 15 сакавіка а 12 гадзіне ў Курапатскім лесе пачнецца талака. Яны заклікалі грамадзянаў прынесці з сабой інструменты, каб аднавіць паваленыя крыжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шашы, хлященницы. Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, выконывают, послухмяно выконывают все потребования.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем тэму, закранутую слухачом. У пацярпелых кіроўцаў, якіх аўтаінспектары выкарысталі ў якасці жывой заслоны, каб спыніць парушальніка, кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі папрасіла прабачэння, а вінаватых супрацоўнікаў ДАІ і іх начальнікаў пакаралі ў службовым парадку. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу і прымусовага спынення машын, расказвае Алег Груздзіловіч.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаши Менск-Микашевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня 13 соковика керовник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у кировцев потерпелых у вынику инциденту другого соковика. Пры гэтым прысутнічала адвакатка Вера Страмкоўская, якая абараняе інтарэсы пацярпелых кіроўцаў, але саміх кіроўцаў не было. Адна з іх, жыхарка Мінску Алена Клапакова, патлумачыла Радыё Свабода, што запрашэнне ад ДАІ не атрымлівала. Той факт, што ДАІ ўсё ж публічна папрасіла прабачэння, жанчына вітала. Учорашнія тлумачэнні ДАІ Алена Клапакова назвала смешнымі. Нагадаю, 12 сакавіка намеснік начальніка ДАІ Ігор Ваніцкі заявіў, што пацярпелыя нібыта недакладна зразумелі знакі супрацоўнікаў ДАІ, якія іх не спынялі, а прапаноўвалі ехаць у напрамку Менску. Вось што Лена Клапакова згадала пра спыненне свайго аўтамабіля супрацоўнікам ДАІ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чий автомобиль так само потерпел у аварии 2 сакавіка, потлумачил учорашнюю версию ДАІ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАІ менавіта створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другі рад і аказаўся самым небяспечным. Цяпер аўтамабіль BMW Юрыя Пашкевіча не падлягае аднаўленню. У машыне разам з ім былі трохгадовая дачка і жонка, якія атрымалі моцную псіхалагічную траўму. Юрый Пашкевіч кажа, што і пасля таго, як ДАІ выбачылася, ён будзе настойваць на пакаранні вінаватых міліцыянтаў паводле закону. Ці будуць яны пакараныя? Сёння стала вядома, што двое супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні несвярозага кіроўцы, адхілены ад выканання службовых абавязкаў. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў таксама паведаміў пра строгую вымову кіраўніку ДАІ Рэспублікі Александру Мендзелеву і пакаранне ў службовым парадку начальнікаў ДАІ Менскай вобласці, Менску і Кастрычынскага раёну Менску. Нагадаем, спачатку несвярозага кіроўцу спрабавалі спыніць супрацоўнікі ДАІ в обласці, але марна. Тады яны звярнуліся па дапамогу ў ДАІ сталіцы. Непасрэдна аперацыю спынення на ўездзе ў горад праводзілі супрацоўнікі ДАІ Кастрычынскага раёну Менску. Калі пракуратура прыме рашэнне аб завядзенні крымінальнай справы, вінаватых прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, заявіў Інтэрфаксу міністр Владзімір Навумаў. Хто кіраваў аперацыяй, міністр не паведаміў. Пацярпелы Юрый Пашкевіч мяркуе, што найбольш вінаваты той, хто аддаваў загад стварыць жывы шчыт. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадывая Юрий Пашкевич.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАІ уже заявили, что проведут с супрацоўниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
13 сакавіка некаторыя менскія аўтааматары праводзілі акцыю «Жывы шчыт». Пра гэта паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў. Паводле яго, грамадзяне, неабыякавыя да дзеянняў супрацоўнікаў ДАІ, выехалі сёння на дарогі, павесіўшы чорныя, белыя стужкі і знак з надпісам «Жывы шчыт» на люстэрках і шкле сваіх машын. Некаторыя прыклеілі на шкло аўтамабіля артыкул з газеты «Автобізнес» «Смертнікі па волі ДАІ». Што думаюць кіроўцы пра здарэнне на дарозе Менск-Мікашэвічы? Наш корэспандэнт правёў апытанне ў Магілёве.
Ужасно. Вообще не выполняли свою работу так, как надо. Прежде всего, они должны поставить свои машины были, либо грузовые, если не было своих. Но никогда не подставлять жизнь других граждан. Очень ужасно. Пострадавшие есть, там, по-моему, BMW. Там был сидел ребенок, только жизнь начинается. А тут они ставят машину под удар, и ребенок, и жена. И это ужасно, конечно.
Ну, это конечно, это не должно быть такого. Ну, как-то ребенок или машину поставить. А мало что он придурок, может, он долбанул, и дети погибли. Это, конечно, неправильно. Это, я понимаю, там какой-нибудь там автобус какой-нибудь там перегородили, да, чтобы там, людей не было, это да. А так, мне так не должно быть.
Первый раз слышу, и такого быть не может. Так останавливают, проверяют машины после праздника, или вот праздника не проверяют, но чтобы перекрывали дорогу, это уже нереально.
И такого быть не могло?
Нет. Просто стоят машины, ГАИ будет на тротуаре, да, и тормозить машину по-любому. По требованию ГАИшника любая машина должна остановиться. Это уже нарушение. А перекрывать дорогу это уже какой-то план перехват.
С одной стороны, правильно сделали то, что остановили его любыми способами. С другой стороны, неправильно, что подставляли, ну, грубо говоря, чужую жизнь. Конечно, не очень приятно, если разобьют чью-то машину, например, если бы мою разбили.
Конечно, нельзя было. Я думаю, ну как ставить чужие машины? Пускай свои обгоняют, ставят гаража.
А как вы думаете, добьются водители правды в суде?
Не знаю, сейчас властями тяжело очень судиться. Власть всегда покроет, не знаю.
Конечно, неправильно. В нашем принципе государстве все возможно, что хотят, то говорят. Я думаю, много средств есть, ну, кроме людей, правильно, которые сидят в своих машинах, не зная,
что их ожидает.
Им виднее, что там выступает, им виднее. Не судить начнем. Ни их, ни их. Я не знаю ситуацию. Это движение. А и хоть и виноват, да все равно я попадаю.
Верно. Ужасно. Мне просто, как я слышал по разговорам, что их машины где-то стояли там во дворе рядом. Ужасно, конечно, что так делали. Не верит даже, что вроде бы доказывает себя с лучшей стороны. Никогда такого за ними не замечал.
А пытание сярод магілёўскіх кіроўцаў. Беларускія страхавыя кампаніі маюць намер звярнуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя страхаўшчыкамі ад выплат пацярпелым кіроўцам. Усе грамадзяне, аўтамабілям якіх быў нанесены урон у інцыдэнце на трасе Менск-Мікашэвічы, атрымаюць поўную кампенсацыю стратаў. Але паколькі пацярпела некалькі машын, поўная сума, паводле падлікаў, будзе як найменей 40 тысяч еўра. Узяць на сябе цалкам выплату такіх сум страхаўшчыкі не змогуць. Канчатковым адказнікам у гэтай справе будзе выступаць Міністэрства ўнутраных спраў, паведамілі журналістам у дзяржаўнай страхавой кампаніі ТАСК.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу. Яна будзе прысвечана яе маці, Ірыне Казулінай, якая недаўна памерла пасля працяглай хваробы. Юлія кажа, што гэта будзе кніга ўспамінаў сяброў, сваякоў, знаёмых пра Ірыну Казуліну. У кнігу таксама будуць уключаныя вытрымкі з дзённіка, які яна вяла. У гэтым дзённіку Ірына Казуліна пісала пра тое, як змагалася са сваёй хваробай. Юлія Казуліна кажа, што хацела б закончыць працу над кнігай да гадавіны смерці сваёй маці. Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёны, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябра аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Наздру звальняюць з працы. Павел працуе ў Мазырскім педагагічным універсітэце электрыкам. Ён сцвярджае, што адміністрацыя універсітэту загадала ягонаму начальніку звольніць яго. Расказвае Любоў Лунёва.
Павел Наздра падаў скаргу ў пракуратуру, каб правялі праверку і адмянілі за ўвагу, якую яму занеслі ў асабовую справу 7 сакавіка. У аддзеле кадраў зрабілі запіс пра тое, што Павел выйшаў з універсітэцкага інтэрнату, дзе знаходзіцца ягонае працоўнае месца, на 15 хвілінаў раней, чым належыць. Сёння Павла зноў запрасілі ў аддзел кадраў, каб заднім днём заключыць дамову аб пераводзе яго ў інтэрнаце на паўстаўкі. Як высветлілася, па волі дакументаў працоўнае месца ў Павла на момант, калі яму рабілі за ўвагу, было не ў інтэрнаце, а ў іншым месцы, таму праверка прызнала б загад незаконным. Павел Наздра паведаміў свабодзе, што праблемы на працы ў яго пачаліся пасля таго, як напрыканцы лютага ў пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста наведаліся прадстаўнікі гарвыканкама і мясцовага КДБ.
Сталі выклікаць нашых актывістаў на працы, на вучобе і пачалі размаўляць супрацоўнікі КДБ. Мне таксама пачаліся праблемы на працы. Меня выклікаў да сябе галоўны энергетык і паведаміў, што надо мной згусціліся тучы, так як мяне збіраюцца звольніць з універсітэта, што директор выкликал у всех своих подначаленных и матами сказал мне звольнить, убрать с университета. Мой керовник сказал, что я ничего не могу зробить, что его попередили, что коли он не зробит это, то его звольнят.
Павел Наздралишич, что администрация университету отримала загад звольнить его с працы.
Мой главный энергетик сказал, что это не за працы, за занятия политикой. Я лечу, что администрация не хочет, как бы у них были проблемы с КДБ и с вышестоящими керовниками, что у них працует оппозиционер. Нельзя тримать оппозиционера на праце.
Начальник Павла Наздри, главный энергетик Александр Гриніч, потлумачив «Свободі».
Я знаю, что он где-то занимается распространением какой-то литературы. Остальных придирок у меня к нему в таком плане нет. У него просто контракт заканчивается 31 марта. Просто любой наниматель по законодательству имеет право не заключать с ним контракт. Ну, вы понимаете. Все прекрасно видят, когда человек уходит, например, в 5 часов, это видно, что он уходит в 5 часов.
После того, как протестантскую церкву наведали мясовые чиновники, увагу спецслужбы притягнула так само студентка университету Кася Манчук. Ее час от часу выкликают на размову у деканат и пропонуют спинить громадскую деятельность. Супрацовники Мазырского КДБ наведывают школы, в учне яких удельничают у массовых акциях. На размовы до директоров выкликают и батьков школьников-оппозиционеров.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні у програмі «Ночна свобода» гутерка з білоруським опозиційним активістом Олексієм Шидловським, який попросив політичного притулку у Чехії і уже більш за місяць знаходиться у лагері для утікачів. Радіо «Свобода». Новую книгу серии «Библиотека свободы 21-го стагодзя» «Дорога. Столбцы. Копенгаген. Париж. Мадрид. Оттава. Менск», якую склали мемуары президента Рады БНР Івонки Сурвілы, поспели прочитать покуль что немногие. Серед их Аляутина Вячорка, сталая читачка выдавецкой серии нашего радио.
Маючи усе выданні бібліотэкі свабоды, а іх ужо больш за тузін, я не перастаю здзіўляцца шырыні палітры праектаў. Упершыню ў гэтай серыі атрымала слова «жанчына», шляхетная, шырокаадукаваная, мастачка, грамадская дзеячка самага высокага кшталту. На першай жа старонцы сустракае такая прыязная, непаўторная усмешка аўтаркі, такі спагадлівы, добразычлівая позірк, які не пакідае праз усю кнігу. На першы погляд можа падацца, што кніга гэта аповед пра жыццё самой аўтаркі. Вельмі асабістая, лірычная, камерная тэма як бы пераважае ў ёй. Але ўсё жыццё Івонкі Сурвілы гэта шлях да Беларусі. Яе біяграфія трывала знітавана з гісторыяй сённяшнім днём беларускай дыяспары і нашай краіны. Шмат пра што я даведалася ўпершыню. Гэтай асобы, да лёсу якіх яшчэ не спрычыніліся даследчыкі, і падзеі, пра якія пакуль не знайшлося месца ў нашай гісторыяграфіі, і маштабы дапамогі чарнобыльскім дзеткам. Дачытаўшы апошнюю старонку, хочацца паўтарыць вядомыя выслоўі Антона Чэхава пра тое, што чалавек павінен быць ва ўсім прыгожым. Гэта менавіта пра нашу Івонку Сурвілу, у якой шмат цікавых спраў, пераканаўчых перамог яшчэ наперадзе.
Про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога» говорила Аляутина Вячорка, сталая читачка выдавецкой серии нашего радио «Библиотека свободы 21-го стагоддзя».
Студенты из Беларуси тягам апошніх гадоў не раз уже выступали с розными инициативами для объединения белорусской молоди за мяжой. На початку сакавіка у Таліне отбылся конгресс новой белорусской диаспоры. Белорусская молодь с разных краинов развязывая США домовилась об супольной праце для поддержки белорусской демократии и пропаганды белорусской культуры за мяжой. Про новые пляны и про то, что уже отрымалося на сустрече с удельниками конгрессу у новой передачи «Белорусская замержа».
Яна выйдзе ў эфір хвіліну праз 25. А зараз экспертыза. Апошнія статыстычныя дадзеныя ў сферы эканомікі супярэчаць заявам чыноўнікаў. Колькі ўсё ж стратных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы? Прэм'ер-міністр Сідорскі кажа 70%, афіцыйная статыстыка падае мінімальныя лічбы. Чаму аб'ём вытворчасці расце, а заробак зніжаецца? У перадачы «Экспертыза свабоды» на гэтыя тэмы разважаюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Перш чым мы пачнем разважаць пра сённяшні стан беларускай эканомікі, дзве даволі важныя лічбы. Па-першае, як літаральна учора паведаміў міністр статыстыкі і аналіза Уладзімір Зіноўскі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі за два месяцы павялічыўся на 9,9%. Ну, а другая лічба, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага года, гэта апошнія дадзеныя, склаў 778 тысяч беларускіх рублёў, то бок панізіўся на 30 000 у параўнанні са снежнем. На вашу думку, як вось у беларускай эканоміцы спалучаюцца дзве гэтыя тэндэнцыі? Гаспадар Жыліба, калі ласка.
Пры ўсім том, што ўнутраны валавы прадукт расце, узровень заробкаў, зарплаты, ну, мае такія самастойныя паводзіны. І раней так было, што наша зарплата не заўсёды павышалася. Но трэба ўдакладніць, што павелічэнне ўнутранага валавога прадукта, як вы казалі, на 9,9%, это у параўнанні з такім жа перыядам мінулага года. Тое, што падтрымліваюцца такія тэмпы роста, гэта, канешне, добра. Тут што трэба адзначыць? Спрыяе даволі танная цана на газ, якую ў снежні прывёз Пуцін, як вы памятаеце, у мінулым годзе ўзрост цаны на газ быў больш, чым у два разы. Также Беларусі нейкім чынам спрыяе і рост сусветных цэнаў на нафту, таму што мы атрымліваем нафту ад Расіі ўсё ж такі па адносна танным цэнам, прадаём нафтапрадукты па сусветным цэнам. Также і спрыяе расійскі крэдыт, які мы атрымалі, это 1,5 мільярда долараў, і ён уже, наколькі я сачу, размяркоўваецца па некалькіх галінах і у тым ліку на капіталаўкладанне, на інвестыцыі. Гэта таксама добра.
Гаспадар Жыліба, звярну увагу найперш на знешнія чыннікі, што спрыяюць даволі высокаму росту валу ўнутранага прадукта. Калі вось гэты рост ідзе, куды гэта, скажам, павелічэнне сыходзіць, калі заробак не расце? Александр Чубрык, што вы скажаце?
І зноў жа, вось тое, чаго пачынаў гаспадар Жыліба, ВУП тут ідзе параўнанне з адпаведным перыядам мінулага году, а заробак вы параўноўваеце з тым, які быў у снежні. А калі заробак параўнаць таксама з адпаведным перыядам мінулага году, то вы ўбачыце, што яго рост крышачку паскорыўся. Такім чынам атрымліваецца, што і рост ВУП, і рост заробку паскараецца адначасова. Так што тут нейкіх асаблівых супярэчнасцяў нема. Для таго, каб падтрымліваць рост ВУП, трэба недзе браць грошы на фінансаванне інвестыцыяў. І нягледзячы на тое, што зараз эканоміка працуе ва ўмовах даволі нізкіх цэнаў на расійскі газ, яны ўсё роўна высокія для беларускай энергетыкі і прамысловасці. І атрымліваецца, што ў гэтым годзе, калі вы паглядзіце на статыстыку, то вы ўбачыце, што за студзень, за люты, я яшчэ не бачыў дадзеных, і інвестыцыі ў асноўны капітал знізіліся амаль на 3% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году. І гэта такая даволі трывожная тэндэнцыя, якая гаворыць пра тое, што калі зараз не знайсці грошы, сродкі на фінансаванне гэтых інвестыцый, то невядома, як эканоміка будзе расці ў даволі бліжэйшай будучыні. Такім чынам атрымліваецца, што мы можам чакаць запавольвання росту заробку ў гэтым годзе для таго, каб прадпрыемстваў знайшліся некія сродкі, з якіх яны маглі б фінансаваць інвестыцыі.
У эфіры «Экспертыза свабоды» з удзелам эканамістаў Александра Чубрыка і Барыса Жалібы. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Літаральна дзень таму прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі выступіў з рэзкай крытыкай на адрас сітуацыі, якая складваецца ў сельскай гаспадарцы. Сярод іншага прывёў такую лічбу, што там 70% стратных суб'ектаў гаспадарання. Запасы гатовай прадукцыі ў прамысловасці склалі палову сярэднемесячнага аб'ёму вытворчасці. Аб'ём вытворчасці расце, а ці ўсё гэта прадаецца? Барыс Жыліба, і што вы лічыце?
Гэта наша старая хвароба, якія наш эканоміцы вылічыць без карэннай перабудовы інфраструктуры і вытворчых адносінаў, я лічу, што немагчыма. Слабыя гаспадаркі, калгасы, саўгасы далучылі да такіх адносна фінансава моцных прадпрыемстваў. Ну, нават наш нацыянальны банк, і той мае некалькі, наколькі я ведаю, калгасаў. Да, грошы ёсць, банкі выдаюць грошы, але ж все равно працаваць там нема каму, а той, хто там застався, ну, кепскія работнікі, п'ютак і гэтак далей. Права, канешне, грунтоўна трэба мяняць падыход да вытворчых адносінаў, сацыяльных адносінаў нашай гаспадаркі. Наконт запасаў прадукцыі гатовай на складах, гэта таксама старая хвароба. Вядома, што ёсць норма. Кожны дырэктар ведае, што что повинно на складах быть полмесяца выпуска. У нас в шмат яких галинах эта норма перекрывается в разы. С года в год статистика, что сама свечит, что яны повеличиваются, что тут треба так само нечто такое грунтовное робить.
Дякую, Борис Жалиба. Александр Чубрик, накольки вас уразила эта лишба, якую сказал премьер Сергей Сидорский, 70% стратных предприемств. На вашу думку, накольки это лежит тяжким таким грузом на белорусской экономике? И те далее иншие сферы готовы тянуть сельскую господарку?
Ведайте, меня вельми уразила гэтая лічба. Я думаю, больш за ўсіх гэтая лічба уразіла міністра статыстыкі. Таму што паводле міністэрства статыстыкі і аналізу, у нас у 2007 годзе стратнымі былі, вось я цытую, 25 сельскагаспадарчых арганізацый, альбо 1,4% ад іх агульнага ліку. Такім чынам, 70% гэта тое, я думаю, што якраз такі адпавядае рэчаіснасці. А 1,4% гэта тая лічба, якую малюе Мінстат. Які шмат якія лічбы, якія да тычацца фінансавых стану беларускіх прадпрыемстваў, на жаль. І вядома, што, канешне, пры стратнасці сельскай гаспадаркі, я думаю, што насамрэч сітуацыя там яшчэ горш, таму што шмат у чым сельская гаспадарка зараз трымаецца дзякуючы крэдытам банкаў, крэдытам прадпрыемстваў, росту запазычанасці. Цяжка сказаць, як яны гэта хаваюць у статыстыцы, але ж вось рэальная сітуацыя там вельмі складаная, і пакуль што пры сучасных коштах на расійскі газ, экономика еще может тягнуть эту сельскую господарку. Коли кошты 26% на 50, это уже будет шмат больше складов.
Ну то и что она сама себе может тягнуть при сегодняшних относинах майомостных, вы уже не верите, так?
Не, это могут робить вот те колгасы, про какие господар Жалиба, например, там колгасы того же самого Нацбанку, в якие он только у снижни уклал каля 400 миллиардов белорусских рублей. Ну, есть довольно эффективные колгасы, ну, я бы назвал их агропредприемства, якие керуются приватниками, а лишь большинство колгасов, на жаль, просто спрос неэффективный. Это саправды тяжкое бремя для экономики.
У экспертизе свободы удельничали экономисты Александр Чубрик и Борис Жаліба. Вел передачу Віталь Циганков.